V jihovýchodní Asii se lidé musí z důsledky pandemie vyrovnávat vlastními silami. Žádné sociální dávky jim nikdo nedá. Uvidíme, jak se žije na tajsko-barmské hranici. V Rusku u Černého moře si prohlédneme dávná šlechtická sídla, která sovětský režim přestavil na sanatoria. V Bhútánu poznáme národní sport, lukostřelbu a zjistíme, že k ní patří zpěv, tanec i alkohol. A u Beduínů v Egyptě uslyšíme, jak to tam mají se svatbami. Barvité, dobrodružné i láskyplné putování nás čeká. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Za posledních 10 let prošlo uprchlickými tábory v Thajsku skoro 500 000 lidí a víc než polovina z nich byli Barmánci. Většinou chtějí v Thajsku zůstat legálně, najít si práci a začít nový život. Nejčastěji pracují na stavbách nebo v restauracích a některé slušně živí neobvyklé profese. Za jednou takovou rodinou se na thajsko-barmskou hranici vypravil náš zpravodaj David Jakš.
Novinářská akreditace, pracovní povolení, také přesné místo, kde bude člověk nocovat, anebo termín, kdy z města zase odjede. To všechno teď zajímá imigrační policii okamžitě po příjezdu do pohraničního města Mae Sot na tajsko-barmské hranici. Hraniční čára tu prochází přesně středem řeky Taungjin Mai a stejnojmenná tržnice na tajském břehu je v podstatě takovou malou Barmou.
2 za 100 bátů.
Přikivuje pan Načakorn Patanačacak. V ruce má náramky z tajemného zeleného nefritu. Ten barmský je považován za nejlepší na světě. Veliké peníze za něj utrácejí hlavně Číňané a zisky z těžby a prodeje tvoří až třetinu barmského HDP.
Teď je hranice zavřená a nic nedovážím, ale když nejsou zákazníci, je to stejně jedno. Mám veliké zásoby. Thajci nefrit nekupují, to je zboží pro Číňany, Barmánce a občas i pro Evropany.
Thajští vojáci natáhli na svém břehu žiletkový plot a na každých 200, možná 300 metrů postavili ozbrojenou hlídku.
Přišel jsem do Thajska už před 11 lety. Nemám ale thajské občanství, pořád jen prodlužuji povolení k pobytu. Vydělávám, platím daně a rodnou zem mám 3 metry od domu, ale nemám důvod se tam vracet.
Vysvětluje mi dlouhovlasý, prošedivělý pan Aymut. Osnatý drát má tak blízko, že když odhodí cigaretu, oharek doletí až do Barmy. Vykupuje z chrámů, z domácností i ze státních úřadů harampádí, které už nikdo nechce. A se svými 3 syny potom všechno pomalu, beze spěchu opravuje.
Skutečně nespěcháme. Třeba tuhle kotvu jsem sehnal až v Sukotáji, 200 kilometrů odtud. Neboj se, i ona najde kupce.
Pokyvuje hlavou barmánec. Rezavá lodní kotva je tak veliká, že se mu nevejde do dílny. A hníjící dřevěná socha Budhy je na tom podobně. I ona musí zůstat před domem.
Líbí? Za $500 si ho můžeš odnést.
Směje se jeden ze synů pana Aymuta. Myslí si, že se mi líbí zrezivělá kabina amerického bujku. Přesně takovými si v Bangkoku zdobí majitelé barů interiér svých podniků. Jenže já spíš pošilhávám po červeno-modrém benzínovém stojanu, jak vystřiženém z fotek ze světoznámé Road 66.
Přijď zítra, vyčistím ti to a můžeš si to hned odnést. Na ceně se určitě domluvíme.
Baví mě barmánec. Při odletu bych ten nádherný starý benzínový stojan jako nadměrné zavazadlo určitě odbavil. I s rodinou pana Aymuta bychom se na ceně domluvili. Ale přesvědčit manželku, že z ložnice dáme pryč jednu skříň a místo ní postavíme obstarožní benzínový stojan, tak to by nezvládl ani ten hníjící dřevěný Budha. Z thajsko-barmské hranice David Jakš, Český rozhlas.
A na dálku zdravím našeho zpravodaje v Asii Davida Jakše. Dobrý den.
Přeji hezký den.
O vývoji situace v Barmě informuje stanice Plus průběžně. Jaký je ale vlastně teď režim na té barmsko-tajské hranici? Smí přes ní lidé přecházet, obchoduje se tam?
Tak ta situace není všude stejná. Jsou místa, která dál zůstávají v podstatě zelenou netknutou hranicí. Pro Barmánce nebo pro Tajce tam není těžké přejít na druhou stranu, ale kolem větších pohraničních měst, jako jsou třeba Mae Sot nebo Mae Sai, tak tam thajská pohraniční stráž natáhla osnaté dráty, natáhla žiletkový plot, no a hranici hlídají ozbrojené hlídky. Přes tu hranici nikdo nesmí, pokud Thajci kohokoliv chytí, včetně cizinců, tak mu velmi reálně hrozí až 3 roky vězení, vysoká pokuta. No a protože kvůli pandemii COVID-19 platí mimořádná opatření a právě lidé z Barmy v minulých týdnech přinesli do Thajska desítky nových případů COVID-19, tak skutečně Thajci jsou v tomhle neoblomní.
V reportáži byla řeč o nefritu, to je drahokam, kterému Asiaté připisují až nadpozemské vlastnosti. Proč vlastně?
Protože věří, že ho na zem v dávných časech přinesly bytosti z jiných světů a proto má prý tenhle kámen až nadpozemské schopnosti. Barmánci, Thajci, no a hlavně Číňané věří, že člověka, který ho nosí u sebe, tak rychle opustí všechny nemoci, hlavně neduhy s ledvinami, se žaludkem, že se mu výrazně zlepší třeba krevní oběh, samozřejmě potence. No a to je také odpověď na to, proč jsou šperky z nefritu tak drahé a proč jsou Číňané nejlepšími zákazníky. Oni ten nefrit dobře znají a jsou ochotní za něj skutečně skvěle zaplatit. Mimochodem, sami Číňané považují ten barmský nefrit za nejlepší na světě, a to už je tedy opravdu co říct, když právě oni, Číňané, uznají, že někdo tedy z jejich sousedů má něco lepšího než oni sami.
Já nosím v kapse pro štěstí oblázek. Nosíš v kapse nefrit?
Nenosím ho v kapse, nosím ho na pravé ruce, ale obávám se, že já se svojí zapomnětlivou povahou ho nebudu mít dlouho, že budu se ještě možná pár dnů, pár týdnů kochat, ale jak se znám, tak ho někde zapomenu.
A funguje?
Funguje zatím dobře, musím říct, že ano. Trošku tomu chybí ten omlazovací proces. Potřeboval bych takových 10-15 let, kdyby zafungovalo, že by omladil. Pak bych byl ještě spokojenější.
Říká náš zpravodaj v Asii David Jakš. Děkujeme.
Naslyšenou.
Když se řekne Magadan, většina pamětníků Sovětského svazu si vybaví město na Dálném východě a soustavu pracovních táborů známých nelidskými podmínkami. Sovětský režim měl zřejmě rád krutou ironii a proto dal stejný název Magadan obří ozdravovně na břehu Černého moře. Vznikla na základech letního sídla šlechtického rodu Šeremetěvových. Natáčel tam náš zpravodaj Martin Dorazín.
Jen pár metrů od vln Černého moře jezdí po celém pobřeží moderní elektrický vlak, kterým se přemístují hlavně místní obyvatele, ale je to také zajímavý tip na výlet, protože z levé strany nabízí pohled na vlny Černého moře, které jsou na dosah ruky, a z pravé strany na úpatí Kavkazu. Po celé trase jsou lázeňská města a městečka. My teď jedeme do Lao, do části Lao, které se jmenuje Horský vzduch, a tam jsou sanatoria. My míříme do jednoho z nich, které nese název Magadan.
To je poměstí grafa Šeremetěva, da, i poslivojenné gody, to 47. roku.
Původně to byla usedlost hraběte Šeremetěva. V roce 1947 rozhodli, že na jejich ruinách postaví ozdravovnu Magadan pro zaměstnance zlatých dolů v oblasti Kolymy a Magadanu. Úřady v Krasnodaru pro sanatorium vyčlenili pozemek o ploše 32 hektarů, na kterém se nacházela dřevěná chata hraběte Šeremetěva, která strouchnivěla i byzantský chrám. Pokud máte dobrou kondičku, můžete se tam zajít podívat, je to dost do kopce.
Varuje ředitel sanatoria Valerij Celikovský.
I zdravnice v osnovnom načinále jako dětské zdravnice.
Původně to byla ozdravovna pro děti z Dálného východu, od severního ledového oceánu až do Ochotského moře, tedy z oblasti, která je asi větší než celá Evropa. Později přistavili léčebné domy pro dospělé. Dole u moře máme 4 budovy a nahoře 2 s celkovou kapacitou 728 lůžek a dětský tábor pro 200 dětí. Takže o hlavní sezóně tu máme asi 1000 lidí.
Vysoký sezon, zde u nás okolo 1000 člověk.
Celé toto sanatorium prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Některé části už jsou zmodernizované, jsou tam moderní pokoje s terasami s výhledem na moře. Horský vzduch, tedy tato obec a tato část horského vzduchu, má tu výhodu, že je tady klid. Toto sanatorium není typickým hotelem, ale je to především léčebné zařízení s nemocnicí, která poskytuje veškeré zdravotnické, rehabilitační a další služby. Celým tímto areálem nás provází hlavní lékař sanatoria Magadan Vladimír Alexandrovič Kačanov.
Vokruh všech korpusů se zazdany byly v svoje vrémě taky zelené zóny.
Kolem každé lázeňské budovy je zelené pásmo s rostlinami z keři severního subtropického pásu, ale nejen. Unikátní je tady to, že jsou tady i jehličnany, které nejsou pro tuto oblast typické, ale pak je tady také množství oleandrů, tují, jsou tady višně, palmy samozřejmě, které k této oblasti patří. No a z jednoho do druhého lázeňského domu se prochází tímto nádherným vonícím parkem.
Teď kvete hodně oleandrů a člověk, který se v tomto parku prochází, získává nejenom náboj psychoemocionální energie a zážitek z čistého vzduchu, ale pociťuje i komplexní pozitivní účinek éterických olejů a fitoncidů na dýchací, srdečně cévní a nervový systém.
Od vydělajících se efirných masel i fitoncidů na dýchatelnou systému, srdečno-sosudistou, nervnou systému.
Komunisté dělali, ne? Skolka já můžu se stojit?
Obdivovatelé sovětského stavebního stylu a sovětských mozaik si tady také přijdou na své, protože v dětském léčebném táboře najdete a uvidíte a můžete si prohlédnout klasickou sovětskou mozaiku se srpem a kladivem, s různými ozubenými koly, se symboly pracujícího lidu, pracující inteligence, nepracující inteligence, dělníků a rolníků. Tato budova, která je centrem dětského tábora, byla postavena v roce 1972. Nesmí chybět ani motivy ze zdejšího kraje, chobotnice, mořští koníci a také mořské ryby. Tato mozaika vydržela ze všeho nejdéle a nepotřebuje žádnou opravu. Stoupáme nahoru po tom jediném, co po hraběti Šeremetěvovi tady zbylo, a to je nádherné dvouramenné schodiště, které ústí do jednoho širšího, a po něm vystoupáme až k místu, kde stál palác hraběte Šeremetěva. A kromě tohoto schodiště, které je potřeba zrekonstruovat a opravit, zůstaly původní z něj pouze obrubníky. Jsou tady svědci těch dávných časů hraběte Šeremetěva, a to jsou obrovské magnolie. Magnolie je obyčejně keř, který krásně kvete, voní, ale tady jsou to stromy, které už na první pohled o sobě říkají, že mají nejméně 200 let. Kmen této magnolie má v průměru kolem 70 cm, větve jsou pokroucené a vypíná se do výšky asi 20 metrů.
V середině 2000. let my přijímali inostranné hosty u sebe.
Před několika lety sem přijížděli také čeští a další zahraniční turisté, protože zjistili, že zdejší balneoterapie je velmi kvalitní, a důležitou roli hrálo to, říká pan doktor, že cena je tady velice příznivá, že je to levnější než v Baden-Badenu nebo jiných lázeňských centrech.
V Baden-Badeni, nebo dokonce v Mariánské Lázni, v Karlových Varvarách.
Z horského vzduchu v Krasnodarském kraji Martin Dorazín, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Kdybychom hledali odpověď na otázku, co je český národní sport, asi by se fanoušci rozdělili přinejmenším na příznivce kopané a ledního hokeje. To v Bhútánském království mají jasno. Národním sportem tam už před více než 40 lety oficiálně vyhlásili lukostřelbu. Byl to také po dlouhá léta jediný sport, se kterým toto himálajské království soutěžilo i na olympijských hrách. Za bhútánskými lukostřelci se podíváme v archivní reportáži zpravodaje Jaromíra Marka.
Z dálky je slyšet povyk a svištění šípů. Na travnatém plácku, kousek od silnice, postává skupina mužů. V ruce drží bambusové luky. Skoro uprostřed bujarého hloučku stojí na dřevěné trojnožce barevný terč. S železnou pravidelností se do něj zabodávají šípy, přilétající odkud si zdaleka. Stejným směrem na opačný konec hřiště zase posílají lučišníci své střely. Dva soutěžící vždy střílejí proti sobě, každý z jedné strany hřiště. Soupeři se domluví, kolik hodin a na kolik kol se bude soutěžit. Za zásah do středu terče jsou dva body, jinak jeden. Kdo první dosáhne 21 bodů, ten vyhrál a jede se další kolo. Někdy vydrží hrát 3 i 4 dny. Vysvětluje Cering, mladý muž, který má sám s lukostřelbou bohaté zkušenosti. Luk měl poprvé v ruce ve svých 3 letech, stejně jako ostatní bhútánští kluci. Když jsem chodil na střední, reprezentoval jsem naši školu, byl jsem národním šampionem. Pak jsem ale šel na vysokou a přestal trénovat. Jeden ze soutěžících právě zasáhl cíl. Jeho kolegové to oslavují zpěvem a tancem. Každá trefa si zaslouží svůj oslavný taneček a tak není divu, že soutěž se mnohdy protáhne na dlouhé hodiny. Lukostřelba je naše tradice, ale i potěšení. Můžeš soutěžit celý den. Fotbal hraješ hodinu a půl, ale lukostřelba, to je zábava na dlouhé hodiny. Trefit cíl, který je velký asi jako monitor počítače, není vůbec jednoduché. Střílí se totiž na vzdálenost 133 metrů. Soutěže lukostřelců jsou tradičně součástí nejrůznějších oslav. K ním patří bhútánu i alkohol a vypadá to, že i moji lučišníci se něčím průběžně posilňují. S přibývajícím časem a nejspíš i s počtem vypitých skleniček se stále víc a víc přibližují k terči, až stojí v jeho těsné blízkosti. Jakoby je přilétající šípy vůbec nevzrušovaly. I bez alkoholu by to bylo nebezpečné, byť všichni soutěžící jsou bez pochyby skvělými střelci. Otázku, jestli se někdy přece jen navzájem nezraní, skutečně nejde nepoložit. Hráči opravdu často pijí a tak může dojít k úrazu. Vidíš, jak sedí blízko terče? Když ale letí šíp, ani se nehnou a pozorují jeho dráhu, jsou zkušení, většinou dobře odhadnou, kam míří. Jak ale připouští, ke zranění přece jen čas od času dojde. Prý stejně jako v každém sportu. Z bhútánského Paro, Jaromír Marek, Český rozhlas.
Nomádský beduín při výběru manželky spoléhá na informace od své maminky nebo sester. Jinak nemá šanci se o dostupných ženách v širé poušti dozvědět. Řeč je ovšem o beduínech, kteří stále žijí tradičním způsobem. To je třeba klan Chušmán v egyptské východní poušti. Za beduíny se vydal náš zpravodaj Štěpán Macháček.
Tamhle to je kouřová hora. Vidíš, má barvu kouře. Hora Gatár odtud není vidět, protože je až tamhle, za tím hřebenem. Tam je ale krásně. A jsou tam římské památky.
Sestupujeme s Walidem a se Sulejmánem ze skalnatého hřebene. Udělali jsme si celodenní trekovou túru po pouštních horách v okolí Hurghady. Na 2000 velikány kolem nás ale bohužel nebyl čas. Když ale vidím tu pustou krajinu kolem sebe, tak mě tak napadá, jak se vůbec Walid mohl v tomhle prostředí seznámit s nějakou ženou a oženit se a mít rodinu.
Matka a sestra znají jiné ženy. Vědí, která je hezká, dobrá, slušná a vychovaná. A když se chlap chce oženit, tak se za ní jeho máma vydá, promluví s ní a on si zase promluví s jejím tátou. Ne, třeba můj táta uviděl mámu poprvé až na svatbě.
A s Walidovým tátou, šejchem klanu Mar'im Abu Musallamem, jsme se teď potkali v jednom vádí a sedli jsme si do stínu jediné akácie široko daleko. Šejch mi celý tradiční systém ještě blíž vysvětluje.
Ženy se znají navzájem víc než muži. Muž nemůže jen tak přijít k ženě a začít se s ní bavit. Ženy o sobě vzájemně vědí víc věcí. Tenhle systém máme stovky let. Je to náš zákon.
Sám Walid, podle toho, co říká o sobě, přímo prolomil klanové zvyky a vzbouřil se beduínskému právu.
U mě to bylo trošku jinak. Já jsem se svou ženou před svatbou asi dvakrát mluvil. Ne moc, jen trošku, ale cítil jsem se v její přítomnosti dobře. A teď jsme spolu už 11 let a je to bez problémů. Ano, viděl jsem z ní jen oči, ale krása u nás není důležitá. Obličej, tvary, to není podstatné. Hlavně je, aby byla dobrý člověk, měla dobré srdce.
Beduji ní dnes nemají mraky dětí. Jak šejch Marí, tak také jeho syn Walid mají po třech. Je tady s námi i hluchoněmý beduín Sulejmán, který vydává jen zvuky. Beduíni se berou navzájem v rámci jednoho kmene, často v rámci jedné velké rodiny. Cizí krev není moc vítána.
Právě proto máme hodně vrozených vad. Je mezi námi třeba hodně beduínů, kteří jsou němí nebo hluchoněmí. Teď se to ale mění. Egyptské zákony nařizují před svatbou genetické testy. Bez nich právník nepotvrdí svatební smlouvu. My jsme tradičně smlouvy nepotřebovali, ale abychom třeba pro děti dostali papíry, musíme se teď přizpůsobit egyptským zákonům.
Také beduíni se museli postupně zapojit do úředních postupů moderního státu. Jejich přírodní kultura pomalu mizí. Ještě pořád se ale v horách východní pouště můžete s ryzím beduínským životem setkat. Z egyptské východní pouště Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Jméno lotyšské řeky Gauja znamenalo v dávných dobách v jazyce tamních obyvatel velké množství vody. Gauja taky byla jedna ze dvou sester, o kterých vypráví dávná lotyšská legenda. A do třetice je to název vůbec prvního národního parku v Lotyšsku. Před časem tam natáčel reportér Pavel Novák.
Meldra Langenfeldová, průvodkyně v Národním parku řeky Gauja, zpívá o růži z Turajdy, příběh o nenaplněné lásce, zradě a hořkosti. Příběh mají dívky ze zámku a zahradníka Viktora. Zámek v Turajdě je vidět přímo z hrany pískovcového kaňonu řeky, hlubokého až 80 metrů a širokého skoro 1 kilometr. Stáli jsme na ní v návštěvnickém středisku parku ve městě Sigulda, odkud do okolí vyrážejí prakticky všichni sem přijíždějící turisté. Před výšlapem do pískovcových srázů jsme si ale sedli do chaty ke krbu, abychom si probrali několik základních údajů. Národní park Gauja byl vůbec prvním národním parkem v Lotyšsku. Vznikl v roce 1973. Rozkládá se na více než 91 tisících hektarech. Skoro každý obyvatel Lotyšska sem do parku alespoň jednou za rok nebo přinejmenším jednou za život přijede. Na prohlídku parku je nutné si podle jejího názoru rezervovat nejméně 2 dny. Já jsem chtěl v jednom dnu vidět co nejvíc a byla to opravdu vysilující výprava. V dávných dobách staří Lotyši nazvali řeku Gauja, protože to znamenalo velké množství vody. Dříve totiž byla Gauja splavná až hluboko do vnitrozemí, řekla mi ještě na jejím levém břehu Meldra Langenfeldová. Pak jsme si stoupli do fronty na lanovku překonávající kilometrový kaňon bez jediného podpěrného sloupu. Poněkud komisní za to však bižuterií a šperky ověšená paní průvodčí nám znehodnotila lístky a kabina plná lidí se dala do pohybu. Na druhé straně kaňonu jsem si zhluboka oddechl. Slečna Meldra mě, kterému se ruce potí i při pohledu z Karlova mostu, chvíli úzkosti vynahradila další pověstí o tom, jak přišla řeka ke svému jménu. Žili byly prý dvě sestry, Gauja a Tirsa. Hádali se o to, která z nich je nejkrásnější. Dohodli se, že rozhodne závod v běhu k pobřeží moře. Měli vystartovat ráno, až zaspívá první jeřáb.
But Tirsa also to be more clever than Gauja and stood up before the crane.
Jenže Tirsa si řekla, že bude chytřejší než Gauja, a tak vstala už dávno předtím, než jeřáb zaspíval. V temném lese se ale ztratila, lehla si tedy pod strom a usnula. Když ráno Gauju vzbudil zpěv jeřába, zjistila, že Tirsa je už pryč a začala ji hledat. Našla ji v lese a pak společně dotancovali až k Baltskému moři. Tam, kde tancovali, pak začala téct řeka, která se klikatí tak, jako by tancovala. Zpátky na druhý břeh řeky jsme se dostali už poněkud méně vzrušující cestou, říčním přívozem ve vesničce Ligatne.
Jestli se někdy vydáte do Lotyšska a zavítáte do Národního parku Gauja, zůstaňte tam opravdu alespoň 2 dny. Určitě to bude stát za to. Z údolí řeky Gauji v Lotyšsku Pavel Novák, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.